Te kuulate raadiosaadet Vaade.
Tere, head raadiokuulajad! Kuulate Vaate nimelise saatesarja 23. saadet. Mina olen saatejuht Lauri Peekman. Ning tänases saates kuuleme John Debney muusikat filmist Kristuse kannatused. Vaikne nädal algas vaikuse asemel hoopis suure plahvatusega, mis ehmatas tervet maailma. Kümned inimesed hukkusid Venema pealinnas Moskvas metroos aset leidnud terrorirünnakutes. Oma igapäevaseid teid käivad inimesed sattusid silmitsi surmaga. Inimesed, kes läksid hommikul tööle, et õhtul taas koju tulla, koju kunagi ei jõudnudki. See on oht, mis peidab ennast tänapäevase eluolu situatsioonides. Ja ikka taas vahete vahel kuskilt näitab see kurjus enda koledat nägu. Väikse nädala kontekstis tuletas see terrorirünnak taaskord meelde, et me elame ühe suure ja igavikulise võitluse sees. Kurjus on tegelikult valitsemas selles maailmas, kus tõsi, paljud inimesed tunnevad end siiski suhteliselt turvaliselt. Kuid see turvalisus on niivõrd sageli petlik. Järgmisel hetkel võime me aru saada, et oleme tegelikult elanud illusioonis. On see siis kurjategija, kes mingil hetke ajendil on teinud otsuse oma kuriteo sinu või sinu lähedaste vastu suunata? On see mingi õnnetus, mis mitte kunagi ei hüüa tulles, või on see näiteks roolijoodik, kes lihtsalt ei olegi enam võimeline oma tegudeest vastutama ja sina või sinu lähedane satub ohvriks. Kui ma hetkel olen kaitstud ja õnnetustest vaba, võib kergesti tekkida selline vale kindlustunne, just kui maailm on turvaline paik ning tõepoolest kõik on hästi. Kõik ei ole hästi ning kuskil keegi ju alati kannatab. Ja mitte kaugel. Kuid siis, kui mõtlema jääda, siis ehk see ilmestaski meie jaoks, mida ka 2000 aasta tagune vaikne nädal endast kujutas. Palmipuude püha oli selja taha jäänud koos suurte juubelduste ja kuninga linna vastu võtmisega. Rahvas tundis ennast hästi. Nad uskusid ja lootsid, et kas tõesti on saabunud kaua oodatud kuningas. Kuid Jeesuse jaoks ei olnud tekkinud mingit illusiooni selle osas, mis palmipuude pühal oli toimunud. Ta ei rõõmustanud selle üle, et inimesed teda juubeldustega tervitasid. Tema sai aru, et nad ei olnud teadlikud oma tegude tegelikest motiividest. Jeesus nuttis sel päeval, kui rahvas rõõmustas ja oma riigi tulevasest suurusest unistas. See ei olnud see, mida Jeesus oli tulnud tooma. Tänapäeva suurriigid on samuti elamas võltskindluses, mis rajaneb lootusel kasvada oma materiaalses rikkuses ning jõukuses. Vaid päev enne Moskva terrorirünnakud tehti otsus, mis teotas garanteerida suuremat kindlust ja rahutunnet. Ameerika Ühendriikide president Barack Obama ja Venemaa president Dmitri Medvedev leppisid telefonitsi kokku tuumarelva vähendamise kokkuleppes. Kordan veel kord, päev enne seda terrorirünnakut. Strateegiliste relvade vähendamise leppe uuendamisega on vaeva nähtud terve aasta. Senine leppe nimelt aegus eelmise aasta detsembris. Ja järgmisel päeval plahvatavad Moskva metroos pommid. Ning suurlinna Moskvasse saabus vaikus. Saabus vaikne nädal. Postimees kirjutas, et Moskvas elav vabakutseline ajakirjanik Manona Paris ütles, et Moskva on metroo plahvatuste järel harjumatult vaikne. Liiklus tänavatel vähe ja paljud tänavad sootuks suletud. Vaikus, mis ei olnud rahuvaikus. Nii nagu see ei olnud ka Jeesuse viimasel nädalal, enne risti löömist. Kas on võimalik seda maailma rahutust võita? Kas on midagi, mis paneks meid mõistma, mis olukorras me globaalselt tegelikult oleme? Ega ka juudid ei saanud aru, vaid tahtlikult lasid ennast tollastest rahvajuhtidest ja kõrgetest vaimulikest petta. Nad tahtsid uskuda sellesse, mida neile räägiti. Nad tahtsid seda uskuda, kuni nad jõudsid ühe nädalaga palmipuude pühast Golgata ristini. Halleluuja hüüetest lööda risti hüüeteni. Loodetavasti sel nädalal on olnud inimeste jaoks järele mõtlemise nädal. Et need suure nädala päevad ja sündmused on sundinud hetkeks peatuma ning mõtlema, mis minu elus tegelikult aset leiab ning millisel poolel seisan mina. Millele olen mina oma rahu ja kindluse rajanud? Tasub küll mõelda. Kuulame nüüd aga taas muusikat.
Thank you.
Tänases saates siis kuulame kuulsa Mel Gibsoni filmi Kristuse kannatused muusikat, mille autoriks on John Debney, ning just kuulatud muusikapala oli pealkirjastatud Jeesuse arreteerimine. Inimesed on läbi aegade teinud kõige uskumatumaid tegusid selleks, et saada oma ellu õnne ning taevast õnnistust. Jumalat on alati justkui nähtud kellenagi, kes ootab meilt mingeid erilisi tegusid, rituaale, millega me siis pälvime ära tema hea meele ning ta see peale meid loodetavasti oma armust õnnistab. Inimene on olnud kalduv ebajumala teenimisele, mille väljendused on ajaloos olnud koguni oma laste ohverdamine ning süütu vere valamine. Ja tegelikult siis on ju inimene ise neid õudusi välja mõelnud, et rahuldada see läbi oma enda mingit väärastunud verejanu ning ebausku. Kahjuks ei ole selline ebausust tulenev rituaalidel põhinev jumala teenimine ka kristlusest päris kaugel. Filippiinidel on näiteks suurel reedel juba traditsioonina paljud inimesed ennast demonstratiivselt ristile löömas ning veriseks piitsutamas. Inimesed otsustavad ennast sel viisil piinata, et meenutada ja tähistada Kristuse kannatusi 2000 aastat tagasi. Või vähemalt selline võiks olla vaga selgitus sellele tegevusele, millel ei ole jumala kartusega tegelikult ju otseselt mingit seost. Julgeksin nii väita, et see tegevus on kaugel jumala tahtest ning vastupidiselt justkui nende inimeste jaoks tühistab tema lunastuse teod. Õnneks on seda sama sõnumit edastamas ka kohalikud kirikujuhid, kes mõistavad sellise tegevuse selgesõnaliselt hukka vähemalt enamjaolt ja enamik. Piiskop Rolando Tirona taunis sel nädalal nii enesepiitsutamist kui risti naelutamist, nimetades seda ebausu väljenduseks, mida tehakse sageli raha ja turistide pärast, mis on täiesti vale, ütles ta. Ja ta lisas, piisab, kui Jeesuse Kristuse elu ja surma mälestatakse suure nädala ajal paastudes, karskust hoides, palvetades, mõtiskledes ja almuseid andes. Ka teised katoliku kiriku ametikandjad on vaatemängulist ristilöömise toimingut tauninud, nimetades seda turismi atraktsiooniks, millel pole kirikuõpetusega midagi tegemist. Nii võibki vastu öelda, et tegemist on pigemini mingi kummalise piirkondliku äritegevusega, mitte aga tõelise usu väljendusega. Või on siis tegemist lihtsalt eksituses olevate inimestega, kes on mingi kummalise arusaamise alusel uskumas, et tõepoolest Jumal neilt midagi sellist ootab. Mingil põhjusel tundub inimesel olevat raske uskuda, et tegelik vastus tema hirmu keerulistele küsimustele on hästi lihtne. Mina olen tee, tõde ja elu, ütles Jeesus. Kuid mingil põhjusel jätkab inimene ikka teiste ja hulga keerulisemate teede otsimist. Ja ega see ei piirdu ainult usueluga ning vaimulik eesmärkide saavutada tahtmisega. See puudutab inimese õnne ning rahulolu juba palju laiemalt. Kuigi me teame, et inimese õnneks siin elus läheb vaja häid inimsuhteid, rahu, armastust ning ühiskonda toetavat eneseteostust, siis taas kord me kanaliseerime oma õnneotsingud lõputusse tarbimisse, mis väljendub piiramatus ostmises ning uute asjade hankimises. Püüame ennast leida ning oma õnne saavutada läbi sellise omandamisralli. Jõuame valdavalt ikka ühe ja alatise järelduseni, et see meil õnne ei too. Otsime, tahame, igatseme, aga otsime valedest kohtadest. Kuuleme nüüd aga taas muusikat. Tuleksin tänases saates veel kord tagasi Eesti inimarengu aruande juurde, mis möödunud nädalal avaldati ja mis on juba omajagu diskussiooni ja ka vaidlust tekitanud. Paistab, et nii mõnedki tehtud järeldused toovad esile meie ühiskonnas valitsevaid vastuolusid. Kui tega nende vastuolude olemasolu lükka veel nende järelduste õiksust ümber. Tahaksin teile tutvustada kokkuvõtteid, mis on tehtud aruande 5. peatüki lõpus. Peatüki pealkiri on Vaimne keskkond. Selle peatüki toimetajaks on Veronika Kalmus ning peatüki koostamisel osalesid veel ka Andrus Saar, Marju Lauristin, Maarja Lõhmus, Margit Sutrop, Inger Graav ning Andra Siibak. Ja kuulake nüüd tähelepanelikult. Väärtushinnangute muutustrendide analüüs näitab, et Eesti elanikkond on liikumas toime tuleku väärtustelt enese väljendamisega seotud väärtuste suunas. Ehkki perekond traditsioonilise institutsioonina on vaadeldud kahe viimase kümnendi jooksul jäänud kõige olulisemaks eluvaldkonnaks, muutuvad arusaamad soorollidest järgjärgult demokraatlikumaks ja suuremal määral võrdse panuse printsiibist lähtuvaks. Töö kui eluvaldkonna olulisus pole märkimisväärselt muutunud, ent inimeste ootused tööle on mitmekesistunud. Lisaks heale töötasule tähtsustatakse võrreldes varasema ajaga enam ka enesirealiseerimisvõimalusi ja meeldivaid suhteid töökaaslastega. Kui lisame nendele tendentsidele vaba aja ning sõprade tuttavate olulisuse suurenemise, ühiskondlikesse organisatsioonidesse kaasatuse kasvu, religiooni tähtsuse suurenemise, inimeste ja enamiku riigi institutsioonide vastu tuntava usalduse kasvu ning eluga rahulolu ja õnnelikkuse näitajate suurenemise, võime rääkida Eesti elanike vaimse keskkonna rikastumisest, mitmekesistumisest ning teatud aspektides postmaterialistlikumaks muutumisest ja Lääne-Euroopa maadele lähenemisest. Samas kõnelevad mõned vastassuunalised arengud, tajutud autoritaarsem juhtimine töökohtadel, poliitikast võõrandumine ning sallimatuse suurenemine teissuguse omistatud staatusega inimeste suhtes sellest, et Eesti ühiskonnas ja vaimses keskkonnas annab tooniga teatud surutis, ebakindlus ja vähene avatus, mis eristab meid endiselt Lääne-Euroopast ja Põhjalast. Tsitaadi lõpp. Siin te neid vastuolulisi tulemusi näetegi. Ühelt poolt kasvab ühiskonna kaasatus ning ka religiooni tähtsus, nagu kuulsime, ning teiselt poolt kasvab sallimatus ühiskonnas. Nagu eelmises saates tõin ka juba esile, on märgatavalt näiteks kasvanud nende inimeste hulk, kes ei taluks juutide olemasolu oma naabritena. Muidugi veel enam on neid, kes on sallimatud moslemite suhtes. Kuid kas võikski arvata, et need kasvavad näitajad suurendavad seda nii-öelda meie tunnet? Kaasatus ühiskonnas suurendab teadmist, et me oleme oma riigi ja piirkonna peremehed. Olgu nende näitajateks kas või teeme ära kampaaniad, kus inimesed tulid tõesti positiivses võtmes välja, et ühes koos oma elukeskkonda puhastada ja saata ühiselt samas ka välja sõnum, et reostamist me ei salli. Just nimelt ei salli. Korratust ei tohikski sallida. Kuid äkki laieneb see sallimatus selle kasvava meie tunde kõrval ka just nimelt kõiksuguste võõraste suhtes. Olgu need siis teise päritolu, teissuguse religiooni esindajad. Kas võib järeldada, et religiooni tähtsuse kasvuga ning võiks öelda julgelt, et see viitab ikka kristliku kiriku rolli kasvamist, kasvab automaatselt ka sallimatus näiteks teise usuliste, miks mitte siis moslemite suhtes. Sisetunde kasvu üheks kõrvalproduktiks kipub olema tahtmine võõrad eemal hoida. Tulen tagasi aruande vaimse keskkonna peatüki kokkuvõtte juurde. Viimased märksõnad, mis ta siis tsiteerisin, olid surutis, ebakindlus ja vähene avatus ning selles kontekstis jätkan siit tsiteerimist. Õpilaste väärtushinnangute uurimused kinnitavad paraku viimati mainitud mõttemustriti edasikandumist noorele põlvkonnale. Võrreldes eakaaslastega Soomes on Eesti koolinoored vähemal määral hedonistlikud ning tunnetavad vanemate edastatavates kasvatusväärtuslikes olulisemana saavutustele ja edule suunatust. Vähem olulisena aga eetilisi ja sotsiaalseid väärtusi. Tsitaadi lõpp. Kui aruanne käsitleb meie ühiskonna arenguid, siis kahtlemata see, mida me võime välja lugeda meie noortest, on kõige olulisem. Nemad kujundavad ju homse päeva. Nii lõpetaksingi inimarengu aruande tsiteerimise selle kokkuvõtte lõpust. Loen siit järgnevat. Vaimse keskkonna taastootmises, kultuuriliste praktikate, väärtushinnangute ja normide edasiandmises mängivad noorte arvates kõige olulisemat rolli vanemad ja eakaaslased. Virtuaalsetes keskkondades veedetava aja hulk ning seal aset leidvate kultuuriliste praktikate iseloom lubavad nimetada uue meedia vahendusel toimivat eakaaslaste kultuuri Eesti noorte ise sotsialiseerumise keskkonnaks. Ehkki niisugune keskkond võimaldaks noortel ühiskonnas kehtivaid mõttemalle mugandada või muuta, kasutavad nad seda pigem väärtuste, normide ja stereotüüpsete soorollide taastootmiseks. Õpetajad väärtuskasvatajatena on noorte silmis arvestataval kohal, kuid pööre väärtuskesksele koolile, väärtuskasvatuse seadmine hariduse prioriteediks, seisab Eestis enamjalt alles ees. Vastukaaluks vanemate kultiveeritavale edukultusele ning meedia- ja reklaamitööstuse loodud eakaaslaste kultuuris taas toodetatavale ideaalse mehe ja ideaalse naise stampkuvanditele tuleks koolil pöörata tähelepanu sotsiaalsetele ja eetilistele väärtustele, kriitilisuse ja loovuse ning digitaalse kirjaoskuse arendamisele. Tsitaadi lõpp. See lause siin vahepeal. Pööre väärtuskesksele koolile väärtuskasvatuse seadmine hariduse prioriteediks seisab Eestis enamjalt alles ees. On samal ajal nii julgustav kui ka masendav. Julgustav selles mõttes, et see areng on meil ees. Masendav aga selles mõttes, et mida me küll oma koolides siis siiamaani oleme teinud ja oma lastele edastanud. Aga loodan, et see areng hakkab toimima ning meie lapsed veedaksid juba homme suure osa oma ajast siiski väärtuskeskses kogukonnas. Ja nüüd on taas aeg teha ruumi muusikale. Suur nädal, suur reede ja ülestõus, mis pühapäev on kahtlemata kristliku kiriku suurimaks ja olulisimaks pühade perioodiks. Kuigi otsest piibelliku käsku nende päevade tähistamiseks meil ju pole, kuid on kahtlemata oluline, et terve kristlik maailm ühe ja samal ajal Kristuse ohvrile ning lootust andval ülestõusmisele mõtlevad. Samas ei ole ülestõusmispühad nii, ütleme siis popid, kui seda on jõulud, mida peavad täielikult kõik inimesed. Usuvad nad siis Jumalasse või mitte? Tundubki, et jõulud on pühad kõigi jaoks, samas kui ülestõusmispühad on arusaadavad nagu valdavalt siiski ainult kristlastele. Jõulud on omandanud palju erinevaid kombeid ning aasta lõpu kingiralli on kindlasti üks selline, mis täna oma positiivsusele majanduse olukorrale leiab nii rohket reklaami ning tähelepanu. Kõik teevad üksteisele kingitusi ning heal juhul, kui sügavamalt asjale mõeldakse, siis nähakse selles sümbolit Jeesus lapses, kes oli taeva kingitus tervele inimkonnale. Ning omal atraktiivsel moel edendavad seda sõnumit ju ka meediakanalid ning filmitööstus, kes läbi jõuluvana ning ka tõepoolest Betlemma loo jutustamise kaudu on muutnud selle perepüha kõigil arusaadavaks ning väga südamelähedaseks. Jõulud on oluline lahutamatu osa inimeste lapsepõlvest ja perekonnaelust. Jõulud on ka laiemalt heategevuse kõrgaeg terves aastas. Käivitatakse siis ju erinevaid heategevuskampaaniaid. Me kõik teame juba aastaid kestnud Eesti televisiooni saadet Jõulutunnel. Toimuvad heategevuslikud kirikukontserdid ning kõik peavad seda lahutamatu osana imeilusest jõuluajast. Jõulud on inimestele arusaadav ning selge püha. Aga kuidas on ülestõusmispühadega? Mis on selle tähendus? Ja mis on selle väljendus praktilisse ellu, nii et selles siis saaksid ka osaleda inimesed, kes otsaselt Jumalasse ei usu? Esimesena tuleb meelde lihavõtte pühadega seonduv kombestik, mille osa on näiteks munade värvimine ning pajuurbade tuppa toomine. Kuid seda ei ole siiski võimalik võrrelda jõulude aegse kingituste tegemise ja heategevusega. Mida praktiliselt toob ülestõusmispüha meie ellu? Meie traditsioonidesse. Veel suure nädala sees kirjutas Sakarias Lepik Eesti Päevalehes paastust, kui ühest olulisest elemendist, mida valdavalt õigeusu maailm seostab nende pühade eelse ajaga. Sakarias Lepik kirjutas muuseas järgnevat. Praegu kestev ja lõppema hakkav suur paast on kõige pikem paastuline aeg. 40 kalendripäeva järjest on suurepärane ajaühik, mida kasutada enesele nende küsimuste esitamiseks, mis on kunagi jäänud esitamata ja mis on nii vajalikud inimterviku ülesehituseks. On võimalik harmoniseerida inimeste pillutavatest ja heidutavatest eluseikadest tekkinud mesu, lahendada arusaamatud segadused või transformeerida need korrastatuteks edaspidises elus. Vigased inimsuhted hoolivusega liimida või teha rasked otsused mingeid suhteid enam mitte jätkata. Ka see on paastu tugi, anda julgus teha otsuseid, mida tuleb teha ja mitte neid edasi lükata. Tsitaadi lõpp. See on tegelikult väga ilus mõte, et ülestõusmispühade eelne aeg võiks olla eriline sisekaemuse periood, mida aitaks kaasa ka füüsiline paast. Ning nagu on sageli selgitatud, siis paast ei pea seostuma ainult toiduga või siis õigemini toidust loobumisega. Paastuda võib ka meediast, kommunikatsioonivahenditest, seksist, tarbimisest ja nii edasi ja nii edasi. Ning millestki loobumise toel on võimalik anda aega millelegi, mille jaoks meil siis tavaliselt aega ei leidu või me lihtsalt seda ise ei leia. See seaks omamoodi ülestõusmispühad koguni jõuludega vastanduma. Kui juba novembri algusest peale algab iga-aastane jõuluosturalli ning tarbimine lööb lakke, siis vastupidiselt sellele võiks ülestõusmispühade eel tarbimine langeda ning inimesed pööraksid tähelepanu vaimsetele ning isiklikele teemadele. Kuid võib vist olla 100% kindel, et see mõte ei ole kaugeltki nii atraktiivne, ning ei leia kunagi sellist järgimist. Paastumise mõte on enamikele kristlastelegi võõras ja arusaamatu. Seepärast oli minu meelest Sakarias Lepiku artikkel ka väga oluline ja hea. Teoloog Jaan Lahe selgitas intervjuus Postimehele, mis on ülestõusmispühade vaimulik tähendus. Ta ütles seal nii. Kristuse ülestõusmine surnuist on midagi sellist, millel on tähendus ainult kristlaste jaoks ja tänapäeval ei oska isegi osa kristlasi, ka teolooge, sellega midagi peale hakata. Vahel räägitakse isegi jutlustes hoopis looduse tärkamisest või sellest, et peaksime moraalselt uuesti sündima ja saama paremateks inimesteks. Siiski on ka ülestõusmispühadel aspekt, millel võiks olla üldinimlik tähendus – surm. Teadmine surma pidevast kohalolekust võib olla ängistav, kuid ülestõusmispühade sõnum on, et surm ei ole midagi lõplikku, et elu on võitnud surma. Tsitaadi lõpp. Kas surnuaed ning mõte surmast võiks olla nende pühade oluliseks märksõnaks? Muidugi ei ole see taaskord eriti külge tõmbav. Kuid kui suunata inimeste tähelepanu surma kaudu elu jätkumise võimalikkusele ning Kristuse kaudu ülestõusmisele, siis kuidas mõistetakse seda? Eks seda ju tegelikult tehaksegi igal ülestõusmispühade jumalateenistusel ja jutluses. Nii nagu Jaan Lahe ütles, see omab tähendust aga vaid kristlastele, ehk siis nendele, kes sellesse reaalselt usuvad. Jõuludaegsesse heategevusse ei ole nagu vaja uskuda. See on käega katsutav. Kuid ülestõusmispühad aegu me surnuist ülestõusjaid otseselt ju ei näe. See on aeg, mil kristlased taas kinnitavad oma usku Jeesusesse, kes ei ole surnud, vaid elab taas. Väga meeldis mulle see, mida kirjutas peapiiskop Andres Põder oma pühade tervituses. Siit loen järgnevat. Neil ülestõusmispühadel on paljud südamed täis muret, sest majandussurutis on võtnud sissetuleku ja töö. Märtsi lõpus ületas töötud juba 14%. See on raske koorem kogu ühiskonnale. Peame kõik pingutama, andma oma panuse, et töötuks jäänud inimeste ja nende lähedaste kannatusi leevendada. Keegi ei tohiks tunda end üksi ja hüljatuna. Iga kaas inimese looduspäraseks ülesandeks on osutada osavõtlikkust. Äsja ilmunud 2009. aasta Eesti inimarengu aruandes viidatakse aga uurimusele, mille kohaselt Eesti on kõige nõrgem just sotsiaalse kapitali poolest, asudes 104 uuritud riigi hulgas 94. kohal. Selle oluliseks põhjuseks on autorite arvates religioossete tugivõrgustike vähesus. Ülestõusmispühad kutsuvad muutusele ja elule uuele suhtumisele. Nii kirik kui kogudus, kogukond ja kodu kõik saavad olla sellesse kaasa haaratud. Mida me siis suudame? Tunnistada julgustavat sõnumit Jumala armastusest, mis Kristuses on ilmunud ja olla ise selle armastuse vahendajaks praktiliste tegude kaudu. Pühakiri kutsub murdma leiba näljasele ja riietama alasti olijat, et pimedus muutuks valguseks. Usk ülestõusnusse sunnib märkama ja hoolima, tulema välja ükskõiksusest ja enese kesksusest, kandma üksteise koormaid. Sellist eluhoiakut vajab kogu ühiskond. Tsitaadi lõpp. Paistab, et jõuame ikka heategevuse juurde tagasi. Aga milles muus siis kristluse praktiline väljendus võikski olla mõistetav? Usun veendunult, et kristlik sõnum võib tänapäevasele inimesele olla aru saada ainult läbi heategemise, ehk läbi selle, kui inimene ulatab käe ning füüsiliselt reaalselt abistab. Kui seda tehakse Kristuse nimel, muutub see kahtlevale või lausa uskmatule inimesele arusaadavamaks ja ehk lausa kogetavaks. Me võime oma usuga seotud nüantse selgitada, kui ilukõneliselt tahes. Ei taha see tänapäevane inimene seda kuulata ja kui ta kuulab, ega ta seda mõista ega usu. Või oleks õigem öelda, et kui ei usu, siis ei mõista ka. Kas ülestõusmispühad võiksid olla eriliseks usu väljendusajaks, kristliku usu praktiseerimisajaks? Kujutage ette, kui kõik kristlased hakkaksid erilisel kombel oma tõekspidamisi ellu rakendama. Kui tea küll, liigun oma mõttekeiguga rappa, kas siis ainult ühe püha ajal peaks olema praktiline kristlane? Kindlasti ju mitte. kristlus kas väljendub praktiliselt või teda ühiskonna jaoks ei olegi olemas. Aga tahaksin siiski lõpetada tänase saate positiivse noodiga. Kristuse ülestõusmine on reaalsus ja meie kristlastena, kes me sellesse usume, tähistame seda püha ja seda mõtet enda jaoks kui reaalset. Ulatagem aga käsi. Ulatagem käsi end ümbritsevasse ühiskonda, kogukonda ja olgem praktilised. Tehes head, ehk rääkides seda keelt, mida inimesed mõistavad. Te kuulasite Vaate nimelise saate 23. saadet. Mina olen saatejuht Lauri Beekman ning soovin teile Jumala õnnistusi ja taaskuulmiseni.